Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Na starem mostu je prišlo do ostrega spora med deklicami. Ivana Abadi hoče, da grejo po krajši poti preko otoka Šale in potle čez brv pri Nikolasu na drugo stran potoka Savi. Dva dni je kar naprej snežilo in deževalo, meni Bernardka. Zapornice so gotovo odprte in brv pod vodo. Moramo preko griča.
Aha, se zaničljivo namrne Abadijeva. Jajce hoče biti pametnejše od kokoši. Mislim, da se name lahko zaneseš.
Bernardka se ne vda. Naredita se dve gruči. Jasno, večina je na Ivanini strani. Na Bernardkini strani so samo še Marija, Magdalena, Hilo in Antonija Gazalas. Za mostom se pot loči. Prav tako tudi gručici.
Videli bomo, kdo bo prej prišel, zakliče slavohlepna in zmage si svesta Ivana sovražni skupinici.
Bernardka steče naprej, da ji druge komaj morejo slediti. Zdi se, da jo vrtinec naravnost žene proti Mazabijeli. Vsak hitrejši korak ji sicer grozi z naduho. Danes še vene, da je kdaj trpela zaradi astme. Marija jo skuša zadrževati. Ne sliši je. Niti malo ne dvomi, da jo gospa čaka, stoječ z bledimi, bosimi nogami na robu skalne vdolbine. Mogoče je že nepotrpežljiva, ker se Bernardka tako dolgo obira. Morda jo zebe v tem vlažnem mrazu. Megle se valje preko dolin. Bernardka skrbno premišljuje, kako se gospa telesno in duševno počuti. Na spremljevalke komaj kaj misli. Ne zdi se ji pomembno, ali bo preljubljena dovolila deklicam, da jo gledajo ali ne. Bernardka nima niti najmanjše želje, da bi katero prepričala o tem, da gospa resnično je. Za njo ni nič bolj resničnega. Deklice za njo sopejo in jo kličejo. Ona pa je tako do konca osamljena, kakor more biti osamljen le tisti, ki ga je neskončna ljubezen napolnila do roba. Zdaj hiti preko mostnic, ki leže v zamočvireni zemlji, proti votlinasti gori. Pride do nevarnega mesta, ki vodi k votlini. S priprtimi očmi skače, skoraj plava od kamna do kamna, še en skok in spodaj je. Na produ se malo odpočije, globoko zadiha, pritisne roke na srce in se zbere. Nato dvigne oči proti votlini. Tri deklice, ki so s težavo prilezle zadnji del strme poti, zaslišijo vzklik.
Tu je, da, tu je.
Vidijo Bernardko, kako z nazaj nagnjeno glavo in z razprtimi očmi strmi v prazno votlino in vedno znova šepeta.
Tu je, tu je, tu je.
Deklice se drenjajo okrog Bernardke in prav tako šepetajo iztisnjeni grl.
Kje je? Kje jo vidiš? Kje jo vidiš? Tam zgoraj. Prišla je. Ali ne vidite, kako pozdravlja?
Bernardka se nekajkrat pošolsko prikloni.
Jaz vidim zgoraj samo črno odprtino, pravi Gazalasova. Zadaj je velik kamen, od tam nihče ne more priti. Jaz sploh nič ne vidim, napeto mežika Marija. Ona vas vidi, ona vas vidi, šepeta Bernardka. Priklonila se je in vas pozdravila. Vi morate tudi pozdraviti. Ali ne bi mogli priti bliže, sikne Marija. Ne, 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 za božjo voljo, nikar bliže, nobenega koraka.
Vedno bolj je čutiti, kako je srečnica ob gospejni pričujočnosti popolnoma drugačna kakor prvič. Takrat je bila med obema večja razdalja, cel potok. Gospa se je morala kakor v valu bližati izvoljenki. Danes je blizu, da bi jo lahko prijela. Bernardka bi se morala zavihteti samo na skalo pod pečinami in iztegniti roko, pa bi se mogla dotakniti bosih nog zlatima vrtnicama. A ona kot okamenjela stoji na mestu, da ne bi, tako sama čuti, svojo preprosto pričujočnostjo motila gospe. V veliko dekličino veselje je oblečena v isto obleko, čeprav ima kot plemenita gospa gotovo dosti izbire. V mehkih gubah se ovija snežno-beli, nepoznani žamet nežnih udov. Prosojna tančica pada preko ramen. Lepo je videti, kako se igra z njo lahni veter. Gospa je videti kakor večna nevesta, kakor da je vedno pred poročnim oltarjem in da nikdar ne odloži tančice. Zanimivo pa je, da vsem svojim sijaju ne pokaže niti najmanjše nevolje, čeprav ni prišla Bernardka sama, temveč z gručo treh šepetajočih deklet. Daje celo vtis, da je vesela, ker ni molčala. Nič se ne jezi na družbo. Tu in tam s prijaznim pogledom ošine Marijo, Magdaleno in Antonijo. Bernardka sliši za seboj, kako ji Hilojeva šepeta.
Zdaj vzemi vodo in jo pokropi in povej, kar smo se zmenile.
Bernardka drži v roki stekleničko blagoslovljene vode, ki jo je zajela Magdalena Hilo v cerkvi. Bolj za voljo sramu pred dekleti, kakor pa iz nagiba, stori, kar so se dogovorile. Poškropi malo vode v smeri proti votlini in potlej obotavljaje je clja. Če ste od Boga, gospa, pridite bliže. Prestrašena se Bernardka zdrzne. Ni mogla izreči grde besede v rak in tudi ne dokončati stavka, pojdite proč. Gospa, kakor je videti, ji tega ni vzela za zlo. Zdi se, da jo je urekanje spravilo v dobro voljo, kajti njen nasmeh je skoraj že prisrčen smeh. Zdaj posluša. Daleč ven stopi s svojimi čistimi nogami. Vsako bitje, ki ima kakršnokoli težo, bi moralo izgubiti ravnotežje. Ona pa raztegne roke, kakor v objem. Bernardka čuti, da spet prihaja tista sladka omama, dremota, ki nima meje. Prebujenje iz nje je nekaj strašnega. Boji se tega prebujenja, še preden nema poklekne na kolena. V tem trenutku se prikaže nad votlino Ivana Abadi s svojimi petimi prijateljicami. Držeč se za grmič, se skloni, da bi videla, če je nasprotna gruča že pri delu. Ivana je imela tokrat smolo. Brv je bila res neprehodna, kakor je napovedala Bernardka. Gruča se je morala obrniti in iti po poti modrejših. Abadijeva je divja, da je Bernardka imela prav. Sicer je prijateljica Subirujeve hčerke, toda vselej le pod pogojem, da more gledati na njo kot pametna na neumno, kot pripravna na nepripravno, kot izkušena na brezmočno, ki je potrebna usmiljenja. Toda od četrtka naprej so se ti odnosi popolnoma spremenili. Bernardka si ji je izmuznila. Ivanina volja je ne more več doseči. In zdaj sliši še sladki glas solistinje Hilojeve, ki blebeta zdrava Marije, najbrž na Bernardkin ukaz. Zdaj si pograbi Abadijevo maščevalnost, neke vrste obup, ki ga sama prav nič ne razume. Nič več ne ve, kaj dela.
Treba jo je prestrašiti, krikne.
Zgrabi okrogov kamen, debel kot človeška glava in ga zvali v globino. Kamen udari trdo naprot, tik klečeče Bernardke. Deklice spode zavpijejo. Samo Bernardka se ne premakne, kakor da ničesar ne vidi.
Ali te je zadelo, si zdrava, zastoka Marija in stresa klečečo, ki ne odgovori.
Šele zdaj, ko deklice planejo in pogledajo Bernardku v obraz, vidijo, da ima popolnoma drugo obličje. Sicer ima še isto okroglo obliko, isto gladko čelo, iste mehke, napol odprte ustnice in vendar je popolnoma druga, kakor da ne strmi v votlino Marina sestra. Veke se ne premaknejo, da bi niti za hip ne mogle zatemniti slike. Punčice so povečane in še temnejše, kakor sicer, belina oči je svetlejša. Koža na obličju je zelo napeta, tako da jasno izstopajo lične in senčne kosti. To ni več obraz otroka, tudi ne obraz mlade gospe, temveč obličje blažene trpinke, ki združi v sebi, preden ugasne, vso bolečino sveta. Pri vsem tem pa izraz obličja ni trpeč, temveč vdan in globok obenem. Kar pa najbolj plaši Marijo, je tista mrliška barva obraza, ki je izgubil vso kri, zato pa je ves zažarel v čudoviti lepoti.
Kamen mi je ubil sestro,
vpije Marija Ivani, ki drvi svojo gručo navzdol. Vse se gnete okoli nepremične Bernardke, toda krog je precej širok, ker si nobena ne upa, da bi jo motila.
Nič se ji ni zgodilo, stisne iz sebe prebledela Abadijeva. Gospa je kriva. Vodo prinesi, pa bo koj prišla k sebi.
Kljub škropljenju z vodo iz potoka Savi se Bernardka ne zave. Zdaj dekleta izgubijo glavo, tekajo sem in tja in kriče kakor obsedene. Marija vpije, mama, mama, ter drvi z kraja, da bi povedala materi. Ivana Abadi in Katarina tečeta v mlin Savi, da bi tam poiskali pomoč. Druge nagovarjajo Bernardko, ne da bi se ji upale preveč približati. Strah jih je čudnega stanja. Dve težko otovorjeni kmetici prideta po poti, majeta z glavo in se pridružita gruči. Iz odsekanih klicev in upitja zvesta za Bernardkino zgodbo in za gospo.
O, kdo bi mogla biti ta gospa?
Z velikimi resnimi očmi strmita kmetici v Bernardko. Končno, končno prideta mati in mlinar Anton Nikolo. Gospa, ki je slišala govoriti o nezavestni deklici, prinese seboj izrezane čebule, ki jo potisne Bernardki pod nos. Deklica samo za spoznanje obrne glavo v stran, ne da bi premaknila oči. Anton se skloni nad klečečo, ki je, kot se mu zdi, potopljena v molitev.
Pojdi, Bernardka, jo vabi z nežnim glasom. Dovolj je, zdaj gremo domov.
Ker ne dobi odgovora, skuša deklici s svojo veliko roko zagrniti oči. Toda prej bi mogel z žuljavo roko zakriti svetilko, kakor te kristalne oči, ki kar naprej gledajo. Zdaj Anton Nikolo dvigne Bernardko v naročje in jo zanese v mlin. Vso pot ne izgubi okamenelega nasmeha, s katerim je zvezana z gospo tudi skozi dobri mlinarjev obraz. Spredaj gre Nikolo z Bernardko, za njim vznemirjene sošolke, kmetici z bremenom in stara mlinarica, ki težko sopihajoč stopiclja za čudnim sprevodom.
Ljudje, ki so na nedeljskem sprehodu po okolici, od vseh strani urov skupaj. Še preden pridejo do mlina Savi, se jih nabere že za čedno procesijo. Vprašujejo, poslušajo, strmijo in razpravljajo. Nekateri se smejejo. Brž je izrečena sodba. Mala Subirujeva je izgubila pamet.
Anton posadi Bernardko v naslanjač, velik, potisnjen tik ob okno. Soba je polna tujih ljudi. Mati Nikolo prinese kozarec mleka, da bi oživila navidezno nezavednico. Bernardkino stanje pa nima nič opraviti z nezavestjo. Zavest je ni zapustila, temveč je vsa uprta v lepo gospo, tako da vse drugo čuti kot oddaljeno, enakomerno šumenje. Zamaknjenje ne zgineva postopoma, temveč mine v hipu. Videti je, kakor da je njen ženski obraz, ki obsega trpljenje vsega sveta, zgorel v navidnem ognju in da je spet dobila svoj navadni otroški obraz, obraz nevednega otroka z apatičnimi očmi.
Hvala lepa, gospa, reče Bernardka mirno
in odkloni mleko, ki ji ga ponuja gospa Nikolo. Nič ne potrebujem.
Zdaj navali na njo z vprašanji. Kaj je bilo? Kaj se je zgodilo? Kaj si videla?
Oh, nič, odgovori Bernardka precej ravnodušno. Samo gospa je bila tako dolgo tukaj.
Ta oh, nič in samo sta odkrila razmerje med Bernardko in gospo. Odnos je zdaj prisrčen in že utečen na nek način. Prva omama začudene zanesenosti je prešla z željo po trajni vdanosti. Gospa ne pomeni za Bernardko nobenega enkratnega čudeža, ki se razgubi, temveč trajno last. Gleda ljudi, pusti, da govorijo in vprašujejo, sama pa komaj odpre usta. Antonija, ki ne more odvrniti oči z njenega obraza, ji pride na pomoč.
Ali ne vidite, kako je trudna? Pustite jo vendar v miru.
Bernardka pa ni prav nič trudna. Vzrok njene molčečnosti je rastoč občutek krivde, ki jo teži. Skrbi jo za voljo staršev. Ali ni izdala staršev, ker bolj ljubi gospo? In kaj bo k vsemu temu rekla mati?
Mati Subiru in Marija tečeta po dolgi poti od Kašoja proti Mazabjeli, kar ji unesejo noge. Tudi že pred žago srečata Pižuno. Pižuna ve vse. Bernardka je v mlinu sevi in je živa in zdrava. Kakšno dekle! Potem, ko je molila v umazani votlini kljubki, toda nevidni gospe, je pustila, da jo je Anton, prav tako čeden fant, zanesel na rokah domov, ne da bi kakšno rekla.
Pomiri se, draga sestrična, zaključi Pižuna veselo sporočilo. Noben ne more nič za svoje otroke.
Obraz Subirujeve se spači. Iz Marijinega govorjenja je razumela, da je Bernardka mrtva ali vsaj v smrtni nevarnosti. Zdaj sliši za sramotno predstavo svoje starejše hčerke.
In zdaj bo za voljo tega zakuhala in pokvarila prvo dobro kosilo po dolgem času. In za voljo tega bo moral ubogi Subiru, ko se bo vrnil z težkega dela, preživeti v strahu nekaj minut in se zadovoljiti s kosom kruha.
Lepo čakanaj, ji že pokažem, stoka in pospeši korak.
Ko opazi ljudi pred mlinom Savijo, je sram, da zardi. V sobi vidi Bernardko, kako sedi v naslonjaču, kakor princesa. Vidi ljudi, kako se trudijo, da bi ji ustregli. Ne more se več premagati. Z jeznim glasom plane na hčer.
Vse ljudi si spravila na noge, norica.
Nobenemu nisem rekla, naj gre z menoj, se brani Bernardka. To je odgovor kot nalašč, da ujezi učiteljico ali mater.
Sramoto nam delaš pred vsemi ljudmi,
vpije Subirujeva in vzdigne roko, da bi jo udarila. Mati Nikolo pa jo zgrabi za roko.
Zakaj, za božjo voljo, zakaj hočete biti otroka, zakliče.
To je pravi angel, poglejte samo.
Angel, kakšen angel, se jezi Subirujeva.
Niste je prej videli, se vmeša Anton. Bila je že taka kot...
In ko se mu prava primera, ki bi prikazala lepoto zamaknjene Bernardke, ni posvetila, izusti besedo, ki je obvisela v tišini.
Bila je kot mrlič.
Luizo Subiru, omahujočo dušo, polno nasprotujočih si občutkov, ta beseda zadene v srce. Prišla je sem, ne da bi hčerko strahovala, temveč v strahu za njeno življenje. In ta strah jo zdaj vnovič premaga. Sesede se na klop in zajoka.
Dobri bog, pusti mi otroka.
Bernardka se dvigne, stopi mirno k materi in jo prime za roko.
Pojdi, mama, mogoče pridemo še pred očetom domov.
Toda zdaj Luizi ni mar niti za dobrega Subiruja, niti za kosilo.
Ne odidem od tod,
jih teč je clja,
dokler mi Bernardka pred vsemi ljudmi ne obljubi, da ne bo več šla v Mazabjelo, nikdar več.
Obljubi to materi, jo pomni gospa Nikolo.
Takele vznemirjenosti so nevarne, prav lahko zboliš,
Bernardka stisne še vedno ledeno mrzle roke. Obljubim ti, mama, reče. Nikdar več ne bom šla v Mazabijel.
Toda z obupno predkanostjo, ki zraste iz ljubezni, doda advokatsko klauzulo. Če mi ne boš sama dovolila.
Nikolojeva sta ostala sama. Anton si nasmodi nedeljsko cigaro.
Kaj misliš o vsej stvari, mati?
Jo vpraša.
Uboga mala mi ni všeč, vzdihne Nikolojeva. Takele stvari so slaba znamenja. Moj bog, in starši so vendar popolnoma zdravi in pametni ljudje.
Sin se vzdigne, stopi nekajkrat po sobi in popolnoma odveč vrže novo poleno v živahen ogen. Pri tem reče,
nisem videl še nič lepšega, kakor je bilo obličje klečeče deklice, draga mati, in lepšega ne bom več videl.
In skoraj prestraši se ob misli, da je držal Bernardko na rokah.
Nihče se ne sme dotakniti takega bitja,
reče.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.